Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un veselību. Tādēļ mūsu šodienas tēma – koncentrēšanās uz incidentiem. Ko tas nozīmē? Piemēram, aprīlī Dānijā veselības aizsardzības iestādes pieņēma lēmumu pilnībā atteikties no kompānijas AstraZeneca ražotās COVID-19 vakcīnas izmantošanas. Lēmums tika pamatots ar to, ka šī vakcīna var izraisīt asins trombu veidošanos. Vairāk eksperti gan norādīja, ka tik radikālam solim nav pamata, jo trombu veidošanās risks ir ārkārtīgi zems. Tomēr šādas ziņas un valstu reakcija uz to vairoja sabiedrības neusticību vakcīnām. Medijos bija redzama koncentrēšanās uz incidentiem, jeb izņēmuma gadījumiem. Bet kā rīkoties, lai neradītu lieku trauksmi un bailes? Vai tiešām labāk par iespējamām blakus parādībām, lai cik retas tās būtu, nestāstīt vispār? Protams, ka nē. Slēpt informāciju nedrīkst. Tāpēc šis piemērs ilustrē sarežģīto situāciju, kurā nonāk tie, kuri cenšas sniegt korektu informāciju par vakcīnām un reaģēt uz sabiedrībā izplatītajām bažām. Skaidra, pārliecinoša un faktos balstīta komunikācija nenoteiktības un krīzes apstākļos, kāda izveidojušies piemēram COVID-19 pandēmijas laikā, mazina neziņu un bažas par notiekošo. Taču iepratījuma statistikai un datiem, kas stāsta, ka piemēram satraukumam par vakcinēšanos nav pamata, eksistē arī izņēmuma gadījumi. Uzmanības fokusēšana tieši uz šiem gadījumiem nav pareiza, taču tos ignorēt arī nevar. Latvijā ir pret vakcīnām aizdomīga sabiedrība, kas nozīmē, ka iedzīvotāju bažas par vakcinēšanos ir ļoti augstas. Ja uz šīm bažām pienācīgi nereaģē zinātnes komunikātori, tad dažādi dezinformācija izplatītāji un manipulātori gan šo potenciālu novērtēs. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.